Γεια σου, Πάρη.
Γεια σου, Αντώνη.
Τι κάνεις, Πάρη?
Είμαι πάρα πολύ καλά.
Εγώ δεν είμαι καλά, μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι, αλλά θα ηρεμήσω.
Γιατί?
Γιατί γενικότερα ο κόσμος που έχει να κάνει μια δουλειά δεν κάνει αυτή τη μια δουλειά.
You literally had one job.
Ναι.
Γιατί πιστεύεις ότι... Ωραία, λοιπόν. Κάτι έχει συμβεί, ναι. Το οποίο έχεις αντιμετωπίσει και αυτή είναι η αφορμή που κάνουμε αυτό το επεισόδιο.
Γι' αυτό έχω γίνει η ασορτή με το... με το πίσω.
Ωραία. Οπότε, ποιο ήταν το...
Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Απλά, νομίζω ότι δύο πράγματα είναι αυτά που με ενοχλούν σήμερα.
Okay.
Κάθε μέρα έχω κάτι διαφορετικό που με ενοχλεί.
Okay.
Είμαι πολύ καλός άνθρωπος γενικότερα και πάντα βρίσκω κάτι καινούργιο να με ενοχλήσει. Σήμερα, αυτό που με ενοχλούν είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ευθυνοφοβία.
Ωραία.
Και ότι κόσμος... Δεν θέλει να παραιτηθεί αν κάνει λάθος ή δεν σου λέει ότι έκανα λάθος νωρίς ώστε να καταλάβεις τι στο διάλογο έχει γίνει εκεί πέρα και να το φτιάξεις.
Ωραία.
Γιατί νομίζω ότι αυτό που θες να κάνεις να τον βρήσεις, ενώ αυτό που θες να κάνεις να βρεις μια λύση.
Mm-hmm.
Και μπορούμε να το αναλύσουμε πάρα πολύ αυτό.
Ωραία, ναι. Θα πάμε εκεί.
Και το δεύτερο είναι όταν επειδή είναι, δεν θέλει να φανεί ότι κάτι δεν πάει καλά, σου αποκρύει την πληροφορία. Η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα οποία συνδέονται πάρα πολύ.
Και στα δύο θα πάμε.
Το ένα είναι δηλαδή. Πρακτικά και τα δύο νομίζω ξεκινάνε από την ευθυνοφοβία και ίσως είναι αυτό το πρόβλημα.
Όχι, όχι. Θεωρώ ότι είναι διαφορετικά να μην ειλικρινείς. Okay. Δηλαδή μπορεί να υφίσταται το κάθε ένα από τα δύο ξεχωριστά. Ωραία. Παρόλο που εσύ είχες το βίωμα, εγώ θα δώσω το πρώτο έτσι. Θα βάλω τη μίζα μπροστά και θα πω ότι...
Είσαι το πιο ωραίο βίωμα εσύ καταρχάς, γιατί με είδες να κρεβρίζω και να βρίζω. Οπότε...
Θεωρώ ότι είναι απίστευτα σημαντικό το να παίρνεις την ευθύνη για το οτιδήποτε κάνεις στη ζωή. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο στην προσωπική σου, ας το πούμε έτσι, ολοκλήρωση σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Να πάμε εκεί. Και πιο, εντάξει, γιατί εγώ τώρα το έκανα λίγο πιο, ξέρεις, high level, θα πάμε, αλλά θεωρώ ότι είναι... Πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει ευθυνοφοβία. Να βάλω τον αστερίσκο και την παρένθεση. Μπορώ να καταλάβω πως υπό κάποιες συνθήκες, όπως δυσχερείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που κρίνονται πάρα πολλά από ένα λάθος που θα κάνεις. Ξέρεις, άνθρωποι με οικογένεια και όλα αυτά σε ιδιαίτερες δουλειές, μπορώ να καταλάβω πως κάποιος φοβάται. I get it. Αλλά δεν είναι αυτό. Οπότε να το βγάλουμε αυτό από τη μέση, γιατί δεν είναι αυτό η περίπτωση πάντα και σίγουρα δεν είναι αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα. Θεωρώ ότι είναι τραγικό πρόβλημα η ευθυνοφοβία που όχι μόνο δημιουργεί πρόβλημα στη δουλειά και θα δούμε πώς μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα στη δουλειά. Θεωρώ ότι δημιουργεί πρόβλημα και στον ίδιο τον άνθρωπο.
Mm-hmm. Okay. Αυτό. Το έχω.
Αυτό. Απλά ήθελα να βγάλω το ένα κομμάτι από τη μέση και να πω πόσο πολυδιάστατο πρόβλημα είναι η ευθυνοφοβία.
Και εκεί πέρα να δώσω και, ένα ελευθερωτικό ότι κάποιες φορές μπορεί η ευθυνοφοβία να προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έρθεις μια μέρα και μου πεις, ρε Αντώνη, έβαλα δύο φορές το μισθό.
Ναι, ναι, ναι.
Ή κάτι τέτοιο. Λέω,
ποιος το κάνει αυτό.
Ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένα λάθος το οποίο είναι ανθρώπινο και μπορεί να γίνει. Και εγώ αρχίζω και σε γαμοσταυρίζω.
Ναι.
Είναι πολύ πιθανό να φταίω κι εγώ που είμαι ο μαλάκας εκείνη τη στιγμή. Γιατί την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι κακό, μάλλον κι εσύ θα πεις, ωρε φίλε, ποιος τον ακούει πάλι τον μαλάκα τον Αντώνη, ας μην του πω τίποτα. Και
ναι,
μπορεί
ναι,
κάτι
ναι,
να γίνει.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε καταλαβαίνω ότι και κάποιες φορές αυτό έρχεται από εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βρεις τον τρόπο και να περιγράφεις. Αρχικά, να μην αποκρύψεις πληροφορία που νομίζεις ότι αποκρύπτοντάς την γλιτώνεις τον κόλο σου. Γιατί είναι πολύ πιθανό αυτή η πληροφορία να είναι χρήσιμη ώστε να λυθεί το πρόβλημα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Ναι.
Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έρθεις εσύ και μου πεις λείπουν 1.000 ευρώ. Από το ταμείο της εταιρείας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχει 5.000 απαντήσεις. Αν έρθεις και μου πεις ότι παίζει να έκανα μια μαλακία μεταφορά, αυτό είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Πας, βλέπεις τις μεταφορές, βλέπεις ποια είναι λάθος, τιμολόγια και τελειώνει.
Ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί επιμένω να σε βγάζω έτσι τη φορά, αλλά. Αυτό που θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι ότι είναι πολύ πιο συγκεκριμένο πρόβλημα το να πεις. Και να δείξει ενδεχομένως ακόμα και λάθος να είναι μια πιθανή, ένα πιθανό λάθος που έχει κάνει, ώστε να βρούμε γρήγορα τη λύση. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όλοι θέλουν να βρουν μια λύση.
Ωραία.
Θεωρώ.
Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, απόκρυψη πληροφορίας, ειδικά στο χώρο του IT, γενικά είναι μάταιο. Είναι μάταιο, πραγματικά. Θα έρθει στην επιφάνεια.
Mm-hmm.
Αυτό το πράγμα θα έρθει στην επιφάνεια και δεν θα είναι ωραίο όταν θα έρθει. Είναι μάταιο γιατί το IT έχει φτιαχτεί για να είναι μάταιο. Δηλαδή είναι υπάρχουν traces παντού. Τα πράγματα μπορούν και παληθεύονται αρκετά εύκολα. Πέραν το ότι κάνει κακό και σε σένα τον ίδιο, σαν άτομο, mm-hmm. να πρέπει να συντηρίζει, παιδί μου, μια κατάσταση που είναι διαφορετική από την πραγματικότητα και να πρέπει να παίζει θέατρο, που δεν είσαι ηθοποιός, γιατί αν είσαι ηθοποιός, θα είσαι ηθοποιός. Είναι ψυχοφθόρο και επίσης θα έρθει στην επιφάνεια γιατί το έχουμε φτιάξει. Να είναι έτσι, το έχουμε, έχει φτιαχτεί. Θεωρώ επίσης ότι είναι και λίγο κοντόφθαλμο με την έννοια του ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι λάθος. Okay. Σε κανένα δεν αρέσει να εκτίθεται okay, και να ακούει μετά τα γαμοσταυρίδια. Αλλά.
Δεν χρειάζεται να τα ακούσει τα γαμοσταυρίδια.
Αλλά εγώ σου λέω γιατί αυτό με φοβάται κάποιος. Αλλά that's life. Okay. Πραγματικά αυτό είναι η ζωή. Και από το λάθος το οποίο έκανες, έτσι κι αλλιώς μπορεί να κρίνονται πράγματα.
Mm-hmm.
Το να μην το φέρεις αυτό στην επιφάνεια μπορεί να κρυφθούν πολύ περισσότερα και να είναι κοντόφθαλμο αυτό το οποίο κάνεις. Αν βλέπεις ότι θα δημιουργηθεί πολύ περισσότερο κακό, ακόμα και σε ένα τον ίδιο.
Και κοντόφθαλμο στην έννοια των ωρών ή των ημερών. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα φάω άμα θα βρει τώρα.
Θα το φάω αύριο.
Θα το φάω αύριο ή σε μια εβδομάδα που κάπου θα σκάσει αυτό και θα βγει προς τα έξω.
Ναι. Το δεύτερο το οποίο εγώ θέλω να πω είναι το ότι η ανάληψη της ευθύνης για το κάθε τι, αυτό το οποίο εγώ βλέπω, είναι ότι δημιουργεί και τις καλύτερες σχέσεις εργασίας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εμείς οι δύο, σίγουρα και οι δύο μας, έχουμε κάνει διάφορες μαλακίες, τεχνικές, λάθη τον καιρό που έχει περάσει.
Τεχνικές, επιχειρηματικές, εμπορικές, τα πάντα.
Δεν τα θυμάμαι καν. Μου είναι τόσο σίγουρο και τόσο εύκολο το ότι θα σου το πω, θα μου πεις ότι έκανα μαλακία, θα σου πω εγώ, που δεν θυμάμαι καν ποια είναι. Και μπορώ να πω το ίδιο πράγμα και για να το πω και διαφορετικά, το θυμάμαι και σαν, για κάποιο λόγο σαν παιδί, θυμάμαι ότι δεν έλεγα ψέματα. Δηλαδή γινόταν η μαλακία, πήγαινα το λέω στους γονείς μου, με ξεχέζανε, δεν μου άρεσε ποτέ. Θυμάμαι πάντα ότι στο τέλος αφού του άκουγα το ξεχεσίδι, ένιωθα ότι okay, τελειώσαμε, αυτό ήτανε.
Και υπάρχει εμπιστοσύνη μετά, έτσι. Ναι. Χτίζεται σιγά σιγά εμπιστοσύνη. Δηλαδή είναι προτιμότερο να έχεις ένα άτομο που να συνεργάζεσαι μαζί του με οποιαδήποτε μορφή και να ξέρεις ότι όσες μαλακίες έχουν γίνει είναι αυτές που ξέρεις.
Ναι.
Παρά να μην ξέρεις αν έχουν γίνει ή όταν έτυχε να γίνει, έστω και μια μικρή μαλακία.
Ναι.
Αυτό δεν το έμαθες ποτέ.
Ναι.
Ή το έμαθες μετά από μια εβδομάδα που ναι. βγήκε στην επιφάνεια τελικά.
Που εκτός από το ότι κρίνονται πράγματα από αυτό, είναι και ο σίγουρος τρόπος, είναι σίγουρα ένας τρόπος προς την προσωπική εξέλιξη του καθενός. Δηλαδή, όταν φέρνεις στην επιφάνεια την πραγματικότητα, τότε δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Γιατί. Ωραία, συνήθως πότε. Συνήθως, όχι πάντα, συνήθως αγχώνεσαι να πεις τη μαλακία που έγινε στον εργοδότη σου ή στον πελάτη σου. Δηλαδή σε κάποιον που έχει κάποιον έλεγχο χρηματικό απέναντί σου, που είναι πιο πάνω, ας πούμε, κάπως στην ιεραρχία. Ας πούμε, συνήθως.
Που εξαρτάται βασικά με κάποιο τρόπο ναι. κάποια χρήματα που θα λάβεις
εσύ. Ή στο μάνατζερ. Συνήθως εκεί είναι που φοβάσαι. Η αλήθεια είναι, ωραία, η μία περίπτωση είναι να μην τους εκτιμάς, να μην τους σέβεσαι, να αυτά τα άτομα. Οπότε, ίσως γενικά, καλό είναι να φύγεις από αυτή την κατάσταση. Ωραία. Ένα. Δύο. Αν θεωρείς ότι είναι μια σωστή επιλογή για τη δουλειά σου, είτε να δουλεύεις κάπου, είτε να έχεις αυτόν τον πελάτη, το οτιδήποτε, σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Που όντως εκεί μπορεί να ακούσει τα ξεχεσίδια, όπως και εμείς έχουμε ακούσει και εμείς έχουμε δώσει ξεχεσίδια. Είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχεις στο να πάρεις την άποψη ενός ατόμου που εμπιστεύεσαι για σένα και να δεις αν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνεις.
Mm-hmm.
Εμείς έχει τύχει, π.χ. από πελάτες, να μας πούνε πράγματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει. Δηλαδή, συγκεκριμένα θα πω. Έχει τύχει να μας πει πελάτης ότι παιδιά ξέρετε τι, γίνεται δουλειά, αλλά δεν, στον διάμεσο μπορεί να μην επικοινωνούμε τόσο πολύ. Το οποίο ξέρεις, η επικοινωνία ξαφνικά να χάνεται και εγώ να νιώθω ανασφάλεια, να μην ξέρω τι γίνεται και όλα αυτά. Και εγώ δεν νιώθω καλά με αυτό.
Mm-hmm.
Το ακούσαμε εμείς αυτό. Προφανώς δεν ήταν ευχάριστο. Γιατί είναι και καλός μας πελάτης και έχουμε και μια σχέση παραπάνω. Αλλά αυτό ήταν εξής μια ευκαιρία που μου ωραία, ξέρεις τι. Δεν θέλουμε να είναι έτσι, δεν θέλουμε να είναι έτσι. Ωραία, πάμε να το κάνουμε καλύτερα. Και εμείς ξέραμε πάρα πολύ καλά, συγγνώμη, ότι εκείνη τη στιγμή αυτό γιατί μας το έλεγε αυτό. Γιατί αν κάτι συνέχιζε ή ακόμα και χόντρενε, μπορεί να σταματούσαμε να παίρνουμε κάποια χρήματα. Όντως, αυτό θα έχει αντίκτυπο. Κρινόντουσαν πράγματα για τα οποία πληρώνονται μισθοί. Και... Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που δεν το ξανακούσαμε μετά αφού το φτιάξαμε. Καλά λέω, ή το έχουμε ακούσει και θυμάμαι.
Όχι, όχι. Γενικότερα αυτό βοηθάει πάντα να γίνει καλύτερο. Και το να λαμβάνει τις ευθύνες σου, νομίζω δηλαδή αυτή η διαφάνεια μεταξύ του ξέρω ότι ό,τι μαλακία γίνεται. Τι ξέρω και δεν υπάρχει μαλακία που μπορεί να έχει γίνει και δεν ξέρω, μου δίνει και μια καλύτερη διαπραγματική ισχύ. Και έχω παραδείγματα να πω σχέση με αυτό. Έχω αρχικά να πω, ας πούμε, σχετικά παλιός μας πελάτης, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, νομίζω έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Θέλουμε να κάνουμε ένα migration.
Ναι.
Με κάποια δεδομένα από το staging στο production, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή κάποιες μεταφορές δεδομένων. Και κάναμε τη μαλακία, δεν είχαμε, ήταν ακόμα το project σχεδόν, ας πούμε, δεν είχε, ήταν σε beta φάση, τέλος πάντων ήταν στην αρχική του φάση, δεν είχε σωστά backups κλπ. Οπότε τραβάμε backups πριν κάνουμε οτιδήποτε και κάνω εγώ τη μαλακία και τραβάω και το staging και το production backups σε διαρχείο. Που σημαίνει ότι επειδή το staging τράβηξα δεύτερο,
έκανες override το production backup. Και έκανες restore.
Και έκανα restore το staging backup στο production.
Wow. Το θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι που βρισκόμουν. Θέλω να σου πω που ήμουν όταν με πήρες τηλέφωνο και δεν ήμασταν μαζί και μου το είπες.
Είπες.
Ήμουν στο παράθυρο και κοιτούσα την πλατεία. Δεν το ξεχάσω.
Για πόση ώρα. και πέρα από αυτό, εκείνη τη μέρα πήγα τέλος πάντων και στον καρδιολόγο. Είχε τύχει να έχω ραντεβού και μου λέει: έχεις πίεσης. Λέω: είναι σήμερα, μην αγχώνεσαι. Θα περάσει. Σε κάθε περίπτωση, με το που έγινε αυτό. Το πρώτο που έκανα ήταν να ενημερώσω εσένα και τον πελάτη, τέλος πάντων, ναι. Γιατί δεν είμαστε μαζί. Και το δεύτερο είναι να δούμε ποια δεδομένα μπορούμε να σώσουμε. Και τελικά σώσαμε δεδομένα και χαθήκαν δουλειά, ξέρω εγώ, κάποιων ωρών.
Ναι.
Όχι ότι αυτό δεν πειράζει. Όχι ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν λάθος και δεν μπορεί να ξαναγίνει και όλα καλά και είμαστε χαρούμενοι. Ή επειδή ήμασταν τυχεροί και παίξαμε στο backup αυτό όλα καλά. Αλλά ήταν κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης. Και αν αυτό είναι το μόνο λάθος που έχει γίνει. Όλη η υπόλοιπη δουλειά είναι καλή. Αυτό ηρεμεί τον άλλον ώστε να σου πει ότι ξέρεις τι, άμα ξαναγίνει μαλακία, ξέρω θα την ξέρω. Δεν θα φτάσω κάποια στιγμή να ψάξω αρχεία πριν από ένα χρόνο και θα λείπουνε και τότε θα ανακαλύψουμε ότι δεν είχαμε κανένα στο backup restore.
Συμφωνώ απολύτως.
Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
Συμφωνώ απολύτως. Για μένα, sorry, πες.
Όπως και από τη δικιά μου μεριά, δηλαδή εγώ σαν Αντώνης, όταν ρε παιδί μου συνομιλώ με ένα άτομο ή όταν δίνω μια δουλειά να γίνει κάπου αλλού, μου είναι πολύ καλύτερο να μου έρθει εμένα το πρόβλημα, ενδεχομένως και η λύση. Δηλαδή πολλές φορές ρε παιδί μου λες, δεν ξέρεις τι έγινε αυτό το πρόβλημα, το λύσαμε έτσι. Το να ξέρω όμως το πρόβλημα, ακόμα και αν το έχεις λύσει, μου δίνει εμένα μια ασφάλεια, μια ηρεμία ότι... Αν κάτι συμβεί, το ξέρω. Εγώ μπορώ να πάω με κλειστά μάτια και να πω αύριο, όταν ας πούμε, οτιδήποτε έχουμε κάνει μαζί, μου είναι πάρα πολύ άνετο να πάω την άλλη μέρα και να μιλήσω σε έναν πελάτη, χωρίς να έχω δει τον κώδικα, χωρίς να έχω δει το τι έχει γίνει, χωρίς οτιδήποτε άλλο, γιατί ξέρω ότι ό,τι μαλακή έχει γίνει, την ξέρω εκείνη τη στιγμή. Μπορώ να πάω και να υποστηρίξω, να μου πει ότι ξέρεις τι και που ξέρω εγώ δεν έχει γίνει, αλλά μαλακή, το πω είμαι σίγουρος ότι δεν έχει γίνει.
Ναι.
Γιατί έχει χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη, η οποία δεν χτίστηκε ούτε σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα, ούτε σε ένα μήνα.
100%.
Χτίστηκε σιγά σιγά, όχι χωρίς να γίνονται μαλακίες. Όχι χωρίς να. Με το να κρύβονται μαλακίες.
Ναι.
Να τις βάζει από το χαλί, αλλά με το ότι οποτεδήποτε έχει γίνει μαλακία, υπήρχε ενημέρωση, υπήρχε αντιμετώπιση, υπήρχε κάτι ξεκάθαρο.
Εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση πάνω στο το οποίο λες. Και πάλι θα πω μια ιστορία που έχει τύχει να πούμε για μια συνεργασία που έχουμε διακόψει στο παρελθόν, πριν χρόνια. Τι είναι χειρότερο να μάθει κάποιος ότι έκανε override το backup. να του πεις ότι έκανε override το backup ή να δει ότι, ή να μάθει ότι δεν του είπες ότι έκανε override το backup.
Ναι, χίλιες φορές περισσότερο.
Και εμείς έχει τύχει στο παρελθόν να διακόψουμε συνεργασία επειδή
δεν υπήρχε διαφάνεια.
Ναι, επειδή μας έχει αποκριθεί πληροφορία η οποία ήταν σημαντική και η οποία μας εξέθεσε. Και μετά για μένα, σε αυτό εγώ είμαι κάθετος. Δηλαδή, αν δω ότι έγινε κάποια μαλακή η οποία δεν είναι τεχνική και έχει να κάνει με το ότι αποκρύπτεται πληροφορία και επειδή κάποιος θέλει να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο υπόσχεται την πραγματικότητα, για μένα είναι όταν λέω red flag, δηλαδή είναι no fucking question εκείνη τη στιγμή.
Πέφτει το μικρόφωνο όλα.
Drop mic. Τελειώνει. Δηλαδή δεν έχει νόημα μετά. Δεν έχει νόημα γιατί. Συγγνώμη. Θα το πάω και σε λίγο πιο high level. Ήμασταν με ένα φίλο σου στο Βερολίνο που είχε φέρει ένα δικό του φίλο. Ο οποίο, δικό του φίλο, νομίζω ήταν κοινωνιολόγο. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Από τότε έχω αρχίσει και το μελετάω που έλεγε. Δεν ξέρει καν τι θα πω,
Τι θα πει, όχι, αλλά ευτυχώς έχω φτάσει στο πού.
Ωραία. Λοιπόν. Στο Greeks and Techs.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία. Και συζητούσε για τις διαφορές στις κοινωνίες και έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μια low trust society, ενώ για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες είναι high trust societies. Τι σημαίνει high trust? Σημαίνει ότι έχουμε κάποιους κανόνες, ας πούμε, απαράβατους, εισαγωγικά που ξέρουμε όλοι ότι τους τηρούμε. Και έτσι χρειάζονται λιγότερη γραφειοκρατία σε εισαγωγικά. Δηλαδή, χρειάζονται λιγότερες δικλείδες ασφαλείας γιατί υπάρχει μια εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Λοιπόν. Εγώ θέλω να λειτουργώ προς το high trust, γιατί και αυτό έχει τα προβλήματά του. Δεν μπορώ να είμαι με έναν συνεργάτη οποιασδήποτε μορφής, πελάτη, υπάλληλο, συνέτερο, που θα μπω στη διαδικασία να σκεφτώ αν λέει ψέματα για κάτι ή αν κρύβει πληροφορία η οποία είναι σημαντική. Δεν μπορώ να το κάνω.
Δεν νομίζω ότι μπορείς. Ούτε μπορείς να το κάνεις.
Τους έχω δει. Έλα ρε. Μα έχει τι να δούμε άτομα τα οποία να λένε εντάξει τώρα αυτός ο υπάλληλός μου είναι μαλάκας ή αυτός ο συνεταιρός μου είναι τάδε ή αυτός ο πελάτης ξέρω εγώ.
Και κάνουν διπλοτσεκαρίσματα στη δουλειά,
ναι,
το ξαναελέγχουν. Δεν,
ναι.
Αυτό μου φαίνεται πεταμένος χρόνος στα σκουπίδια.
Για κάποιον βαθμό, ο οποίος λέει ότι ξέρεις τι, εγώ θα πάρω το πιο φθηνό υπάλληλο και θα ασχοληθώ. Είναι κάποιοι που έχουν κάνει ένα business plan στο μυαλό τους που βγαίνει έτσι.
Δεν βγαίνει, δεν θα σου πω κάτι. Γιατί το να πάρεις κάποιον ο οποίος έχει λιγότερη εμπειρία και άρα αποζητά λιγότερα χρήματα και άρα να τον εκπαιδεύσει να γίνει καλύτερος, είναι κάτι το οποίο αυτό είναι ένα business plan. Επενδύεις τώρα για να έχεις κάτι στο μέλλον. Το να πάρεις κάτι πιο φθηνό, το οποίο σου δίνει ένα περισσότερο χρόνο διαχείρισης, όχι επειδή αυτό το άτομο είναι χειρότερο τεχνικά, αλλά επειδή αυτό το άτομο δεν το εμπιστεύεσαι.
Ναι.
Μετά φτάνεις, ρε παιδί μου, στις κλασικές πυραμίδες, ρε παιδί μου, όπου έχει 18 επίπεδα middle management.
Ναι.
Και δεν έχει νόημα. Και είναι μαλακία βασικά, όχι δεν έχει νόημα.
Και όχι μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερη ευθύνη μπορείς εν τέλει να αναλάβεις, τόσο περισσότερο θα αμυφθείς και για αυτή. Και ίσως πρέπει και να το διεκδικείς άμα δεν έρθει μόνο του. Αλλά υπάρχει κάποιος λόγος που ένας CEO, ένας CTO, ένας Head of Engineering, VP of what the fuck, δεν ξέρω εγώ, παίρνουν τους μισθούς που παίρνουν.
Ναι.
Είναι υπόλογοι αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι εκτιμητέο από την κοινωνία γενικά. Γι' αυτό δεν είναι μια εταιρεία η οποία πληρώνει καλά τον VP of Engineering. Δεν είναι μια εταιρεία. Είναι όλος ο κόσμος. Γιατί έχει μια ευθύνη αυτή η μηχανή να λειτουργεί σωστά. Και άμα κάτι πάει στραβά, να μην το κρύψει, είτε να το διορθώσει, γιατί προφανώς μετά από ένα σημείο και μετά είσαι ένα κόσκινο που κρατάς πληροφορία. Δηλαδή είναι. Προφανώς δεν πας και δίνεις report για το κάθε τι που γίνεται μέσα στη μέρα. Υπάρχουν λάθη που γίνονται, τα φτιάχνεις και ξέρω εγώ δεν επηρεάζουν ποτέ τίποτα. Αλλά για τα σημαντικά που θα γίνουν, είσαι εκεί και να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Και αυτό δημιουργεί αρνητικό συνέστημα, δημιουργεί φόβο. Αλλά εν τέλει είναι αυτό το οποίο είπες. Χτίζει σιγά σιγά και με το χρόνο την καλή συνεργασία.
Και επίσης, στην άλλη μεριά, έχει και σημασία το το τι πρόβλημα και θόρυβος φεύγει σιγά σιγά προς την άλλη μεριά. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάμε στο παράδειγμα του VP of Engineering, που ενδεχομένως έχει κάποιους directors από κάτω, οι οποίοι έχουν τις ομάδες. Ας πούμε ότι υπάρχει αυτό το μοντέλο. Ωραία.
Ναι.
Η μαλακία κάθε επίπεδου είναι σημαντικό να γίνεται γνωστή στο από πάνω επίπεδο. Γιατί πρέπει να έχεις την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ατόμων. Η μαλακία όμως ενός απλού προγραμματιστή δεν χρειάζεται να πάει πάντα στο VP of Engineering, αν δεν είναι αρκετά σημαντική ώστε
σωστά
να επηρεάσει αυτό.
Σωστά. Σωστά.
Γιατί η εμπιστοσύνη μεταξύ του VP of Engineering και του Director θα είναι ότι, για παράδειγμα, εκεί πέρα ξέρω ποιο μέγεθος μαλακίας αξίζει να σε απασχολήσει, είτε λυθεί είτε όχι.
Πόσο χοντρό είναι το κόσκινο.
Ακριβώς.
Ναι.
Και μετά, έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορείς σιγά σιγά να αρχίσεις και να μεγαλώνεις ομάδες και να τις διοικείς. Αν και αυτό είναι άλλη συζήτηση, το αν θες να τις μεγαλώσεις, αλλά μην πάμε εκεί πέρα τώρα.
Όχι,
και...
Έχουμε πει το μαγικό αριθμό, θα τον δούμε. Εντάξει. Έχουμε. Εν ευθέτω χρόνο.
Τον έχουμε πει και δημόσια.
Όχι ακόμα.
Δεν θα τον πούμε δημόσια. Όχι, εντάξει.
Όχι σήμερα.
Δεν θα τον πούμε σήμερα.
Γιατί
δεν κολλάει.
Ναι, δεν κολλάει στην κουβέντα.
Εντάξει. Θα το πούμε σε ένα επεισόδιο της επόμενης σεζόν.
Ναι. Μάλλον, ναι.
Στο επεισόδιο που θα φτάσει τον αριθμό.
Ναι. Α, ωραία, ωραία. Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
Άρα ξέρεις ότι είναι κάτω από 32.
Ναι.
Αλλά είναι σημαντικό αυτό. Γιατί άμα χτιστεί μια πολύ καλή εμπιστοσύνη μεταξύ του director και της ομάδας του, θα. Εκείνο το άτομο είναι το οποίο θα αποφασίσει τι να διαφημίσει προς τα πάνω. Και θα προστατεύσει την ομάδα και θα φροντίσει όλα να. Δηλαδή, από τη μία πρέπει να έχεις ένα καθαρό κεφάλι. Από την άλλη πρέπει να. Οπότε δεν πρέπει να παίρνεις τα πάντα. Δεν μπορεί να έχεις θόρυβο από τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι είναι σημαντικό να ακούς και το τι είναι σημαντικό. Τι δεν είναι μάλλον σημαντικό να ακούσεις. Και από την άλλη, με αυτόν τον τρόπο και από εκεί κρίνεσαι με το πόσο καλή σχέση φτιάχνεις. Γιατί επιλέγεις τι θα διαφημίσεις. Δεν κρύβεις μαλακίες, ειδικά όταν αυτές δεν λύνονται.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν λύνονται μαλακίες και αυτές κρύβονται. Κοκκουλώνονται. Κοίταξε. FTX.
Συνέχιση.
FTX, SVB.
Ναι.
Τώρα η First Republic.
Ναι, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, άλλη μια τράπεζα έσκασε για την αγορά στη JP Morgan και άκουγα.
Α, γι' αυτό ήταν ένα meme, οκ, okay, ναι.
Ναι.
Δεν το ήξερα.
Και άκουγα σήμερα ένα podcast, νομίζω τον Financial Times, το οποίο έλεγε ότι. Α, ξέρεις τι. Το ξέρανε, λέει, κάποιοι, ξέρω εγώ, κρατικοί ελεγκτές, ναι, γύρω τους κατά ένα αυτή, ότι ψηλό γίνεται μαλακία. Αλλά λένε, ρε παιδί μου, άστο να δούμε πώς θα πάει. Guess what.
Clusterfuck.
Δεν έγινε clusterfuck γιατί εξαγοράστηκε.
Ναι, 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 ναι. Okay.
Που τέσσερα εξαγοράστηκε και αυξήθηκε το ποσοστό καταθέσεων της JP Morgan πάνω το 10%, που δεν είναι συνταγματικά ok. Αλλά επειδή έγινε με εξαγορά τράπεζας που πήγαινε να σκάσει, δεν πειράζει γιατί υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Φοβερό.
Wow.
Άσχετο. Άλλη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλος να το αναλύσω, αλλά γενικά είναι το ίδιο πράγμα. Ότι
ναι,
κάποια μαλακία,
ναι,
έφτασε σε κάποιους και αυτοί οι κάποιοι πήραν την ευθύνη να πούνε «Έλα μωρέ τώρα, ναι, χαλάκι».
Θεωρώ, καταρχάς, τραγικό, προφανώς. Κατά δεύτερον, πηγαίνοντας στην άλλη πλευρά του γηπέδου, θέλω να πω και το εξής, και μιλώντας και από τη δική μας πλευρά, που θέλω να πιστεύω ότι αυτό το κάνουμε. Πρέπει να δημιουργήσει το περιβάλλον που ο άλλος θα μπορεί να έρθει να σου πει το τι έγινε. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, γιατί υπάρχει και μια κουβέντα γύρω από το blame culture, το οποίο είναι τοξικότατο. Όμως όντως υπάρχουν πράγματα, ειδικά όσο ανεβαίνει στο επίπεδο, που κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη για κάτι.
Ναι,
εντάξει, αυτό είναι υπευθυνότητα, δεν είναι blaming και δεν είναι «είμαστε εδώ οι Spider-Man και δείχνουμε ένα στον άλλον».
Δεν το έχω ακούσει αυτόν τον Spider-Man.
Δεν το έχεις δει, είναι ένα meme.
Όντως, και δείχνουν όλοι Spider-Man τους πάντες.
Είναι, ρε παιδί μου, meme τύπου σου λέει ποιος στέει, για παράδειγμα, για την κατάρρευση της SVB, και είναι 10 Spider-Man που δείχνουν ο ένας τον άλλον. Και πάνω από τον καθέναν έχει έναν. Είναι, ξέρω, λέει κράτος, SVB, investors, ξέρω εγώ, και όλοι είναι το ίδιο, αλλά δείχνουν τον άλλον. Οκ,
okay, okay.
Είναι ωραίο meme αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ.
Το πήρα από κόμικ, νομίζω.
Είναι από κόμικ, ναι. Οπότε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι μπορείς να έχεις την κατάλληλη αντίδραση στο κατάλληλο συμβάν.
Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό.
Σε μεγάλο βαθμό.
Και αυτό θα κρίνει και την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη είναι διπλός δρόμος.
Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έρχεται και σου λέει ότι, να σου πω, βγάλαμε ένα update, ξέρω εγώ, στο Volte και έχει πέσει το performance, έχουμε θέμα στο performance, είναι, ξέρω εγώ, 50% πιο αργά τα requests και αρχίζει εκείνη τη στιγμή και τον στείνει στη γωνία. Είσαι foul εκεί. Κάποιος, δηλαδή, ό,τι και είναι σημαντικό, του λες λοιπόν, πάμε, το φτιάχνουμε, ασχολούμαστε όλοι, δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει το χάθηκαν δεδομένα πελατών, υπάρχει το πήγα να κάνω destroy το κάναρι περιβάλλον
και έκανα το production
και μπήκα στο λάθος λογαριασμό, αποκεκτημένη ταχύτητα και έκανα το production και still, ok, ξέρω εγώ. Αυτό είναι, υπάρχουν levels. Πρέπει λοιπόν και αυτός ο οποίος θα κρίνει αυτόν που έρχεται με την πληροφορία, πρέπει να έχει την κατάλληλη αντίδραση. Και αυτό θέλει σίγουρα ψυχραιμία. 100%, το οποίο ο κόσμος πάσχει, να το πούμε αυτό.
Σε μεγάλο βαθμό. Και δεν σημαίνει το ότι, α, ξέρεις τι πάρει, έκανα μαλακία, αφού σου το είπα δεν πειράζει.
Ναι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ότι η αντίδραση είναι ανάλογη του συμβάντος.
Αλλά, ναι, και από την άλλη πρέπει να βρεις το σωστό επίπεδο αντίδρασης.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Δηλαδή, αν όλα είναι καταστροφή του σύμπαντος στο μυαλό σου, ναι, μάλλον πρέπει να πάρεις κάτι να χαλαρώσει.
Αν όλα είναι δεν πειράζει, σε νοιάζει πιο πολύ τι εντύπωση έχουν για σένα η υπαλληλή σου ή η ομάδα σου παρά το τελικό αποτέλεσμα επίσης. Γιατί είναι και αυτό. Έξεις, αυτό είναι τοξικό επίσης. Α, θέλω να μη στεναχωρώ, εντάξει. Γιατί θες να είσαι αρεστός. Αλλά η δουλειά σου δεν είναι να είσαι αρεστός.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Η δουλειά σου είναι να γίνει τη δουλειά.
Ναι. Το οποίο δεν σημαίνει ότι είσαι κολόπεδο. Σημαίνει ότι ασχολείσαι με τη δουλειά, με το πόσο σημαντικό είναι το καθητή. Δηλαδή, αυτό βασικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μια ταλαιπώρια στην ομάδα, ότι οκ, τώρα πρέπει να κάνουμε λίγο σκατοδουλειά, θα πάνε 5 πράγματα πίσω. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία επηρεάζουν πελάτες, χρήματα και κατ' επέκταση αυτό.
Και η δουλειά του... Γιατί τώρα μιλάμε για το manager, ας πούμε, το αφεντικό μιας επιχείρησης, κάποιον τρόπο ο οποίος αναλαμβάνει περισσότερη ευθύνη και άρα οφείλει να ξέρει γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Mm. Ωραία. Αυτό το άτομο λοιπόν, εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα την δράσει. Mm. Πώς θα το κάνει αυτό. Αν, όπως είπαμε, δεν δώσει καθόλου σημασία, μπορεί όντως να μην είναι σημαντικό το πρόβλημα, από το OK. Άμα όμως είναι σημαντικό πρόβλημα και συνεχίζει να μην δίνει τέτοιο, να μην δίνει σημασία, θα θεωρήσει και ο άλλος υπόλοιπος κόσμος ότι, α, δεν πειράζει να κάνει για μια μαλακία, μωρέ.
Ναι.
Εντάξει.
Και αρχίζει οι χοντράδες μετά.
Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσει με την αντίδρασή σου να δώσει, να εφιστήσει την προσοχή στο επίπεδο που χρειάζεται. Mm-hmm. Και κάποιες φορές μπορεί όντως να πρέπει να παίξει ένα γαμοσταυρίδι, να γίνει μια διακοπή συνεργασίας, να γίνει κάτι άλλο. Γιατί κάποιες θέσεις, ανάλογα μάλλον με τη θέση σου, έχεις ένα συγκεκριμένο ποσοστό λάθος που μπορεί να γίνει ανοιχτό.
Σωστά.
Αν είσαι, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει τώρα την καριέρα του, το πιο πιθανό είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό λάθος.
Ακριβώς αυτό. Άμα είσαι junior developer, μπορείς να τα κάνεις όλα κόλλο, θεωρητικά. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις πολλά κόλλο.
Ναι, και γιατί δεν θα πρέπει να σου δοθεί η δυνατότητα να κάνεις πράγματα κόλλο που είναι σημαντικά.
Και αν σου δοθεί, δεν φταίσαι εσύ.
Ακριβώς. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια θέση ευθύνης, είσαι αρκετά χρόνια στον κλάδο και κάποιος πρέπει να φταίει γι' αυτό στο τέλος της ημέρας.
Ναι, 100%. Δεν το συζητάμε. Διαφορετικά δεν υπήρχαν δικαστήρια.
Ναι.
Δεν υπήρχε η έννοια της δικαιοσύνης στο τέλος της ημέρας, αν δεν υπήρχε η έννοια της ευθύνης. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι πετάς κάποιον κάτω από το λεωφορείο, γιατί υπάρχει και αυτό. Γιατί έχει τύχει να δούμε εμείς συνεργάτη, ο οποίος σε μήνυμα με πελάτη, επειδή αργεί να κάνει deliver, λέει στον πελάτη ότι αυτός ο υπάλληλος φταίει.
Καλά, αυτό.
Αυτό το έχουμε δει. Χοντράδα.
Μαλακία.
Δεν το κάνεις. Για τον πελάτη πρώτα απ' όλα δεν τον νοιάζει. Είναι εσωτερικό δικό σου.
Εσύ φταίς γι' αυτό.
Ναι. Και εσύ φταίς.
Όπως επίσης, για παράδειγμα, πολλές φορές που έχουν γίνει, έχουν καθυστερήσει, έχουν γίνει κάποια λάθη, οτιδήποτε από την ομάδα. Η απάντηση είναι ότι εσύ και εγώ φταίμε γι' αυτό. Δεν φταίει κανένας άλλος. Αν εμείς θα πάρουμε την απόφαση, αν κάποιος συνεχώς δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να πούμε ότι ξέρεις τι, δεν πάει άλλο,
Μα δεν τον αφορά. Είναι
κάτι διαφορετικό. Πελάτη. Αλλά τον πελάτη δεν τον αφορά.
Τον πελάτη τον αφορά όταν δουλεύει με τη logic να γίνονται deliver πράγματα. Και η δικιά μας η δουλειά είναι η logic να μπορεί να κάνει deliver πράγματα no matter what. Ξέρουμε πως αυτό το no matter what δεν υπάρχει, αλλά με όσο δυνατόν λιγότερες, ξέρεις, όσο δυνατόν λιγότερες συνθήκες να επηρεάζουν.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι ένα μαύρο κουτί. Ή μάλλον θα έπρεπε να είναι ένα μαύρο κουτί.
Το ίδιο είναι και στο επίπεδο της ομάδας.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν εκεί πέρα έρχεται και λέει ο director είναι αυτός ο οποίος έρχεται να απολογηθεί για το ότι θα κάνει αυτό το μαύρο κουτί.
Ναι.
Άμα ο director θεωρεί ότι ένα άτομο δεν πάει καλά, αυτό θα πρέπει να γίνει πριν σκάσει μαλακία.
Ναι.
Ή για παράδειγμα, αν εσύ βλέπεις ότι μια κατάσταση δεν πηγαίνει με τον τρόπο που κάποιοι θέλουν. Για παράδειγμα, τώρα στην platform τρέχω ένα project το οποίο έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το πιο άνετο πράγμα που έχω τρέξει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ φταίω γι' αυτό.
Ναι.
Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ και όλοι, όποιο άλλο άτομο έχει, ρε παιδί μου, ευθύνη πάνω στην ομάδα.
Όπου φταίω, equals, έχω την ευθύνη.
Ακριβώς. Και το να λέω, θα πάνε όλα καλά και δεν πειράζει και αυτά, και να μην έχω εκφράσει ποτέ κάποιο πρόβλημα ή να μην έχω προσπαθήσει να το λύσω αυτό με κάποιο άλλο τρόπο. Δεν μπορώ όταν μου έρθουν και μου πούνε Αντώνη, απέτυχε σε μαλάκα, γεια σου, να πω, ο Πάρης έφτυγε.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Γιατί η ευθύνη δικιά μου δεν είναι όταν γίνει μαλακία και αν γίνει μαλακία η οποία είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ξεπεράσει το δικό μου level και να πάει πιο πάνω. Τότε να πω, ναι, δεν είχαμε μωρέ αυτό ή μας έλειπε το άλλο ή δεν τη βρίσκουμε έτσι.
Mm-hmm.
Είναι να το βρεις εκείνη τη στιγμή. Γιατί εσύ, ο καθένας έχει το δικό του μικρόκοσμο, τον οποίο έχει την ευθύνη του και πρέπει να φροντίζει εκεί πέρα να κουρδίζει τα πράγματα ώστε να πηγαίνουν με τον τρόπο που πρέπει να πηγαίνουν. Και μετά, όσο πάει πιο πάνω, οι μικρές μαλακίες δεν θα φτάσουν ποτέ εκεί. Άρα λοιπόν, κανείς θα έρθει να σου ζητήσει το λόγο για αυτές, άμα τις έχεις διαχειριστεί πριν. Οι μεγάλες μαλακίες που θα φτάσουν εκεί σημαίνει ότι μάλλον είναι πολύ αργά να πεις ότι κάτι έφταιγε στο δικό σου κόσμο.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ανοιχτότητα. Αν δηλαδή υπάρχει μια φαινομενικά μικρή μαλακία η οποία θα επηρεάσει κάτι πιο μεγάλο, ένα σημαντικό deadline, μια κατάσταση, την ποιότητα ενός προϊόντος, οτιδήποτε άλλο, και θεωρείς ότι αυτό θα επηρεάσει κάποια πράγματα, τότε πρέπει να είσαι ξεκάθαρος με αυτό.
Λοιπόν,
ούτε τότε θα ρίξεις την ευθύνη, έτσι. Μην πάμε στην. Απλά να πας και να βρεις τις σημαντικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι το σημαντικό κομμάτι.
Λοιπόν, θα πω πάνω σε αυτό μια ιστορία. Δική μου, από ένα πελάτη που έχουμε, που είναι πάνω μου το συμβόλαιο, αυτό το συγκεκριμένο. Και είναι κοντά ένα χρόνο πριν. Άκου λοιπόν τι έγινε. Και αυτό είναι μια δική μου, ας το πούμε, περίπτωση που έγινε κάτι και στο οποίο καθυστέρησα κιόλας να το καταλάβω, να το δω ψύχραμα και να πω, παιδιά, it's on me. Αυτό είναι δικό μου. Λοιπόν, έχουμε αυτό τον πελάτη που σε αυτή την εταιρεία δεν υπήρχαν γενικά automations, και ένα από τα πράγματα τα οποία κάναμε slash έκανε εκεί πέρα ήταν να μπει CI, GitHub Actions συγκεκριμένα, σε πολλά projects, επειδή αυτός ο πελάτης έχει δικούς του πελάτες, οπότε ξέρεις, υπήρχαν πολλά έτσι workflows, και ήταν σε ένα πλάνο στο GitHub που είχε ένα όριο, ρε παιδί μου, σε αυτό. Και αυτό είχε αρχίσει, όχι να γίνει τα views, αλλά έγινε spike, γιατί ήταν κοντά στο μηδέν η χρήση.
Mm-hmm.
Γιατί το είχαμε κάνει λίγο δοκιμαστικά, και ήταν που είχε αρχίσει αυτό το πράγμα να υιοθετείται
και να μεγαλώνει.
Σε όλα τα έργα και να μεγαλώνει, και είχε αρχίσει πλέον να μπαίνει, οπότε μεγάλωνε πάρα πολύ. Οπότε είχαμε πάει τότε money, διακοπές, ήταν εργάσιμη μέρα παρόλα αυτά, και μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου λένε, ξέρεις τι, έχει πει στο GitHub, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε deliver. Εγώ τσαντίζομαι, λέω, ρε φίλε, όλη η πληροφορία εκεί είναι, ξέρω εγώ, δηλαδή που είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ηρεμώ, γιατί είχαν σπαμάρει τηλέφωνα ενώ οδηγούσα, αλλά αυτά δεν ήμουν και στο γυρισμό. Οπότε δεν θυμάμαι, πήγα στην άκρη αφού το έφτασα. Νομίζω πήγα κάποια στιγμή στην άκρη, δεν έχει πολύ σημασία. Και αφού παίρνω 10 ανάσεις, ρε παιδί μου, και το βλέπω, και συνειδητοποιώ και λέω, ωραία, τι έγινε, αυτό έχει γίνει abuse. Είχε γίνει abuse, είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται full.
Οπότε έχει περάσει το όριο.
Οπότε έφτασε το όριο. Τα emails πηγαίναν, τα βλέπαν. Αλλά κανένας δεν πήγε να βάλει την κάρτα, να βάλει παραπάνω, spending limit. Γιατί? Γιατί κανένας δεν είναι τεχνικός και δεν ξέρει τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Mm-hmm.
Και όντως καταλαβαίνω γιατί δουλεύουν μαζί μας, έτσι ώστε εμείς να μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε σε αυτό. Μπορεί το μήνυμα να ήταν ξεκάθαρο, αλλά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο σε μένα. Ήταν ένα μήνυμα από μια τεχνική πλατφόρμα.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνω γιατί ένα άτομο το οποίο είναι στα operations και μιλάει με πελάτες δεν μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να πάει να βάλει την κάρτα στο GitHub για κάτι.
Ναι, εντάξει, και είναι και κάτι, ένα εργαλείο που δεν πληρώνουν ή τέλος πάντων πληρώνουν κάποιο μικρό πλάνο, δεν ξέρω τι.
Δεν θυμάμαι. Αλλά σε όλα έχει έτσι κι αλλιώς όριο και απλά δεν είχαμε βάλει παραπάνω spending limits. Οπότε λέω, OK. Και θυμάμαι αυτό ότι παίρνω 10 βαθιές ανάσκηση και του λέω, παιδιά, ωραία, να σα εξηγήσω τι συμβαίνει. Καταρχάς, του λέω συγγνώμη από μέρους μου. Καταλαβαίνω ότι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο σε μένα, ούτε είναι ότι χρειάζεται να είναι σε όλους. Οπότε να σα πω τι προτείνω να κάνουμε και πώς να προχωρήσουμε το και το. Και θυμάμαι ότι μου απάντησε ο CEO της εταιρείας και μου είπε. Με ευχαρίστησε πάρα πολύ και μου είπε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό και πόσο ασφάλεια νιώθει.
Μα είναι αυτό, ναι. Δηλαδή πρέπει. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μην γίνονται λάθη.
Ναι.
Και σίγουρα υπάρχουν άλλες καταστάσεις που το λάθος δεν είναι αποδεκτό και γι' αυτό οι διαδικασίες μπορεί να παίρνουν το δεκαπλάσιο χρόνο για να γίνουν. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να βάλεις ένα βηματοδότη.
Ναι.
Και άμα, ξέρω εγώ, γίνει κάτι, αυτό το πράγμα σημαίνει να δουλεύει. Γι' αυτό και αυτό το συγκεκριμένο προϊόν δεν θα έχει continuous delivery. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα.
Ναι.
Από την άλλη, μπορεί αυτός ο βηματοδότης να του βάλεις εσύ ότι θέλω, ξέρω εγώ, 80 παλμούς και να έχει 85. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να διορθωθεί, αλλά μπορεί να γίνει. Και άμα γίνει αυτό, πρέπει να πάρεις την ευθύνη, να πεις γιατί έγινε αυτό το πράγμα, να καταλάβεις γιατί έγινε αυτό το πράγμα και να το διορθώσεις. Και αυτό μετά δημιουργεί μια ασφάλεια στον άλλον, ο οποίος είναι εκείνη τη στιγμή ο ασθενής σου, ότι ξέρεις τι, ναι, μην μπορεί να ξαναγίνει μια μικρομαλακία τέτοια. Ναι, μια χοντρή μαλακία δεν μπορεί να γίνει, αλλά μια μικρομαλακία μπορεί να γίνει και ξέρω ότι άμα γίνει, θα βρεθεί το πρόβλημα και θα λυθεί. Το χειρότερο πράγμα είναι να πει κάπου και να σου λέει κάποιος «Α, ξέρεις τι, αυτό λύθηκε τώρα, αλλά δεν ξέρω πώς».
Επόμενο επεισόδιο, επόμενο blog article.
Ετοιμάζεσαι.
Ναι, το έχω γράψει από ένα σημείο.
Άρα λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό.
Mm-hmm. 100%. Συμφωνώ απολύτως.
Οπότε σε γενικές γραμμές, κανείς δεν περιμένει να μην γίνει καμία μαλακία. Το μέγεθος της μέγιστης δυνατής μαλακίας εξαρτάται από το τι κάνεις.
Mm.
Και το σημαντικό πράγμα, το οποίο θα δώσει ασφάλεια και ηρεμία στους συνεργάτες σου, στους πελάτες σου, στους υφασταμένους σου, σε οποιονδήποτε άλλο, είναι ότι άμα γίνει μια τέτοια μαλακία, θα το ξέρουν.
Mm-hmm.
Είναι πολύ πιο σημαντικό, για παράδειγμα, αν έρχεται ένας πελάτης και σου λέει ότι ο Αντώνης είναι μαλάκας, αυτό να το συζητήσουμε μαζί και να δούμε τι μπορώ να φτιάξω εγώ. Παρά να στο λέει εσύ και συνέχεια λες, α, δεν πειράζει, α, θα το βρούμε, α, τέτοιο, α, το άλλο. Ξέρετε, να έρθει ο πελάτης και να πει φεύγω, γιατί ο Αντώνης είναι μαλάκας, και τότε να το μάθω εγώ.
Ναι, ρε.
Σε όλες τις περιπτώσεις
το
πρόβλημα πρέπει να γίνεται, όταν είναι σημαντικό, να γίνεται γνωστό.
Και πρέπει σε έναν οργανισμό και σε μια ομάδα να είναι κατάλληλο το περιβάλλον για να μπορεί κάποιος να αναλάβει την ευθύνη.
Σωστό.
Και αυτό σημαίνει ότι ούτε πυροβολούμε ανθρώπους και τους πετάμε κάτω από το λεωφορείο, ούτε λέμε «Α, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα».
Όχι, πρέπει να γίνεται γνωστή η σημαντικότητα του κάθε προβλήματος. Ναι. Αλλά θα πρέπει να μην είναι... Μπράβο, αυτό ακριβώς που είπες. Όχι όλα χάλια, όλα όχι... Δεν πειράζει τίποτα.
Και είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει.
Σωστά. Και από τις δύο πλευρές είναι αυτό. Είναι 100%. Κάτι που χτίζεται αυτό το πράγμα. Είναι 100%. Μια σχέση.
Τέλεια. Πάνω στην ώρα τελείωσε καφές, τελείωσε νερό.
Ωραία, φίλε. Δεν έμεινε τίποτα.
Δεν έμεινε τίποτα, ναι.
Πολύ ωραία. Οπότε.
Πολύ ωραία.
Αυτό σε γενικές γραμμές.
Μου άρεσε.
Έπεσε λίγο τώρα να ξέρεις. Νομίζω η πίεση μου είναι ξανά σε κανονικά.
Τελειώσαμε τη συνεδρία μας, ναι. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε, τι έρχεται αυτόν τον καιρό.
Σήμερα λογικά είμαστε Voxed.
Σήμερα είμαστε Voxed.
Devoxed. Σωστά. Χθες, σήμερα και αύριο, αν υποθέσουμε ότι η Παρασκευή βγάζει το επεισόδιο.
Ναι. Θα βγει, θα το φανταστείτε.
Θα βγει, μωρέ, εντάξει. Πλέον με πιέζει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, και δεν μπορώ να κάνω λάθος.
Νομίζω το πιο εύκολο να το κάνουμε στα μπαμ. Δηλαδή, τώρα μόλις τελειώσουμε, θα πάω να κάνω το σε εισαγωγικά editing.
Ναι. Καλό είναι αυτό.
Και το βάλουμε, ανέβει ο Phonic. Τέλεια.
Τι άλλο, αυτά γενικά όλα καλά.
Πολύ ωραία. Τι έχουμε να προτείνουμε.
Λοιπόν, δεν είχα ιδέα θα προτείνω μέχρι που πάνω στη συζήτηση θυμήθηκα ότι ακούω τώρα λοιπόν έχει ένα podcast στο Financial Times. Mm-hmm. Τα οποία βγαίνουν κάθε πρωί και μάλιστα πρωί ώρα Ελλάδα, δηλαδή μου, οπότε μπορεί να τα ακούγεται το πρωί, ας πούμε, στο δρόμο ή κάτι τέτοιο.
Αχα.
Που είναι τύπου τετράλεπτα, πεντάλεπτα, είναι μικρά. Mm-hmm. Και σου λένε 5-6, ας πούμε, νέα και αυτά που έχει ένα ενδιαφέρον. Οπότε mm-hmm. θα προτείνω αυτό το podcast. Νομίζω λέγεται Financial Times Daily, κάτι. Ένα
α,
τέτοιο.
Έλα, ρε, okay.
Θα το βρω, ρε παιδί μου, θα βάλω λινκάκι κάτω για να το βρει ο άλλος. Οπότε αυτό.
Πολύ, πολύ ωραία. Εγώ θα προτείνω dealers για το αγαπημένο μου ναρκωτικό, το οποίο είναι η καφεΐνη.
Oh.
Και το οποίο παρόλα αυτά θεωρώ ότι δεν κάνω κατάχρηση και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Οπότε λέω να ξεκινήσω από αυτό το επεισόδιο να αναφέρω κάποια καφέ τα οποία είτε έχουν κάποιο καλό καβουρδιστήριο είτε έχουν δικό τους καβουρδιστήριο και θα πας να πάρεις την εσπρεσιά σου ή το φρεντάκι σου και θα είναι ωραίο, ξέρεις, διαφορετικές ποικιλίες αυτά. Εγώ σήμερα πίνω, τώρα αυτό μέσα είχε ένα φρέντο εσπρέσο με ποικιλία El Salvador από το ATOT, δεν ξέρω πώς προφέρεται,
νομίζω, ναι.
ATOT, που είναι στη Λέκα, έχω ναι. την εντύπωση. Εκεί λίγο πριν γίνει Πραξιτέλους, το βάλουμε κάτω, έχει σάμπα, καφέ, είναι πολύ ωραίο.
Η Λέκα γίνεται Πραξιτέλους, ε.
Νομίζω ναι.
Δεν έχω συνειδητοποιήσει ποτέ, αλλά νομίζω ότι
έχεις. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου, γιατί όταν ναι. έρχομαι με τη μηχανή και μπαίνω από Καραγιώρη Σερβίας, Λέκα Πραξιτέλους.
Σωστό.
Ωραία, οπότε ATOT, πολύ ωραίος καφές. Αυτό.
Σούπερ. Επεισόδιο 24 νομίζω και εγώ.
Οπότε μικρή.fm
S04 ή 24.
Χαμός.
Αυτά και μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Τα λέμε.